проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. У Києві 21 година і з вами я, Мар'яна Драч. Як виглядає Донецьк перед матчем «Україна-Англія»?
Донецькие любят футбол, умеют болеть за футбол и поддерживают. Сегодня всем нужно сорвать голос и завтра целый день молчать от радости.
У Львові ще не знають, що робити зі спортивною ареною, яку будували під чемпіонат.
Наразі з Карпатами ми домовленості поки що не досягли.
У Києві буде референдум Попова. За які гроші? І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який для нас підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендує Київському районному судові Харкова створити належні умови для перебування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на судовому засіданні в справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», яке призначено 25 червня. Як повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби, керівництво Качанівської виправної колонії в Харкові вже отримало листа від судді Київського райсуду Харкова про виклик Тимошенко до суду на 25 червня для участі в цьому процесі. Тим часом захисник Тимошенко, народний депутат Сергій Власенков, заявив, що обурений наміром влади насильно, за його словами, доставити Тимошенко до суду. Він також висловив здивування з приводу того, що медична комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендувала створити в суді належні умови для Тимошенко. За його словами, є багато запитань із приводу юридичного статусу згаданої комісії Міністерства охорони здоров'я. Партія «Громадянська позиція» веде переговори про об'єднання з партіями «Батьківщина» і «Фронт змін», заявив лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. За його словами, переговори перебувають на завершальній стадії. І це не єдині переговори. Сьогодні ж лідер Української народної партії Юрій Костенко теж заявив про завершальну стадію переговорів щодо об'єднання в єдину праву партію, уже згаданої УНП, а також партії «Наша Україна», «Конгрес українських націоналістів» та «Української платформи Собор». За словами Костенка, ці переговори буде завершено до кінця тижня. До подій у світі прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта заявив сьогодні, що не піде у відставку через висунені йому звинувачення в плагіаті. Якщо моя помилка полягає в тому, що я мав детальніше вказати мої джерела, а не тільки в бібліографії, то я готовий визнати цю помилку. Але чому б я мав іти через це в відставку, заявив Віктор Понта на прес-конференції у Бухаресті. Днями західна преса повідомила, що має документи, які доводять, що більше як половина тексту докторської дисертації Понти 2003 року була скопійована з праць румунських, а також деяких іноземних авторів. У Пакистані Верховний суд припинив сьогодні повноваження прем'єр-міністра країни Юсафа Арази Гілані. Представник суду заявив на прес-конференції в Ісламабаді. Пан Юсаф Раза Гілані втратив повноваження члена парламенту, а так само втратив і повноваження прем'єр-міністра країни, починаючи з 26 квітня 2012 року. Саме 26 квітня Верховний суд Пакистану визнав Гілані винним у неповазі до суду, а тепер заднім числом скасував і його повноваження. Лідер грецької соціалістичної партії ПАСОК Евангелос Венізелос заявив сьогодні, що нова владна коаліція може бути сформована вже завтра в середині дня. Як очікують, прем'єром нового уряду мав би стати лідер консервативної партії «Нова демократія» Андоніс Самарас. Такі на цей час головні новини.
А про головні новини нам розповів Сергій Драчук.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У Донецьку сьогодні не лише футбольне свято, але й вирішальний день для української збірної. О 21:45 вся Україна затамує подих, адже українці вийдуть на Донбас-арену, щоб зустрітися з англійцями в останньому колі групового етапу Євро-2012. Щоб вийти до чвертьфіналу, українську збірну влаштує лише перемога. Як донеччани зустрічають гостей та головне, як вони вболіватимуть сьогодні за збірну? Це з'ясовувала Донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
У місті із самого ранку можна відчути атмосферу футбольного свята. Навіть у тролейбусах люди їздять із прапорами. Українські та англійські фани продовжують прибувати до міста. І якщо людей у жовто-синіх формах можна зустріти майже будь-де, то англійці обрали собі місце дислокації біля пабу, що розташований прямо біля площі Леніна. Саме туди вболівальники, які вже живуть у Донецьку кілька днів, принесли порожню труну. Вона символізувала безпеку в місті. Англійці вигукували «Сол Кембл, ти не правий», адже саме колишній капітан збірної закликав не їхати до України, бо тут небезпечно і додому фанати, мовляв, повернуться у труні. Багато хто з англійців приїхав лише на матч. Вони сьогодні ж відлітають додому. Адже єдиний недолік, який зауважують майже всі іноземці, це дороге житло в Донецьку. Наприклад, Глен із Шеффілда з другом зупинився в Запорізькій області. Незважаючи на те, що вони мешкають у курортному містечку, проживання там у порівнянні з Донецьком недороге.
У Донецьку дорого, де ми зупинилися дешево, і також хочемо відпочити на канікулах. Пісок і море. Ми прилетіли до Донецька, а потім поїхали до Бердянська. Винайняли машину. Це недорого, так само, як і всюди у Європі.
Олександр Гаврилюк сам із Вінниці, але живе у Празі. Українець поділився враженнями про Донецьк та Євро 2012.
Київ столиця все ж таки, але Донецьк не сильно поступається. У Донецьку все гаразд. Донецьк молодці. Я давно не бачив, щоб українці один одному посміхалися. Коли приїжджаю, вони всі похмурі з якимись обличчями незрозумілими. А тут, коли ми виграли у Швеції, незабутнє, всі посміхалися. Таке враження, що у нас в Україні кожен виграв мільйон.
Після останнього матчу на Донбас-арені місцевим вболівальникам дорікнули через погану підтримку збірної. Дехто покидав гру ще до кінця поєдинку і свистів. Голова управління по зв'язках з громадськістю Донецької міської ради Максим Ровінський вважає, що Донецьк може гідно підтримувати національну збірну.
Донецьк дуже активно підтримував.
Донецьк дуже активно підтримував збірну на першому матчі. Я був на стадіоні, була скажена підтримка. Той факт, що вболівальники засмутилися після другого голу, тут можна звинувачувати вболівальників та гравців. Але правда десь посередині. Вболівальник має завжди підтримувати свою команду, а гравець завжди має грати до кінця. Тому в Донецьку люблять футбол і вміють вболівати за футбол. Сьогодні всі мають зірвати голос, а завтра цілий день мовчати від радощів.
Зазначив він. А ось як обіцяють вболівати перехожі у Донецьку.
Болію, звісно. Сили команди якісь ж определені, хоч підтримує, хоч ні. Мені кажеться, якщо весь світ запроголосує за Україну, вона виложиться і отримає результат. Значить, другі сильніші.
Ну, я гадаю, що потрібно сьогодні максимально мобілізувати зусилля. Думаю, якщо це зробити, то наша збірна має всі шанси обіграти збірну Англії.
Отлично, підтримую. Лучше всіх. Повний стадіон буде наших болельщиків.
Грози, через яку на годину відклали попередній матч українців із французами на Донбас-арені, цього разу синоптики не очікують. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
До Донецька з'їхалося чимало вболівальників з різних українських міст. І ось як агенції Reuters розповів про свої емоції кримчанин Олексій Шевяков.
Ми віримо в перемогу, Україна повинна перемогти, тому що народ, нація. Ми лично приїхали з Криму, з різних містів, я з Сімферополя, ребята з Севастополя, з Києва. Ми стоїмо за Україну горою і віримо, що вона повинна пройти далі.
А як вболівають українці у Великій Британії за українську збірну і чи є в них проблема визначитися, кого підтримувати? Ви зможете почути в передачі «Європейська свобода», яка розпочнеться на цій же хвилі о 21:30. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні вже вирушив до українського клубу у британській столиці, звідки буде пряме включення. А тепер слово українським депутатам, де вони вболіватимуть за українську збірну. Ярослав Сухий, Партія регіонів.
Вболіваю за футбол, на превеликий жаль, допустив страшнішну помилку, втягнув рідну дружину серед болівальників. І зараз я замість того, щоб вечором щось смачненьке поїсти, сижу разом з нею і дивлюся футбол. Вона більше болівальник, як я, вона знає всіх футболістів, всіх збірних і знає, хто виходить в полуфінал. А сьогодні обов'язково буду вболівати, але вболіваю я вдома, перед екраном телевізора.
Футбол треба дивитися не вдома, а у фан-зоні, радить натомість Юрій Стець з фракції «Нонс».
Зі всією своєю малишньою, тобто всі, включаючи Єву, які 8 місяців, ми сьогодні будемо в фан-зоні в одязі української збірної, включаючи Єву в тому числі, і всі будемо там вболівати, як і всі інші матчі. На стадіон не ходимо, а в фан-зону ходимо.
А ось як значення матчу Україна-Англія оцінює спортивний оглядач Радіо Свобода Антон Шульга.
Перемагати потрібно збірну Англії, шосту у рейтингу FIFA. Чи можливо це? Так, можливо, тому що українці перемагали англійську команду 10 жовтня 2009 року у Дніпропетровську з рахунком 1-0 завдяки голу Сергія Назаренка. Але в тому матчі англійцям, яких тоді тренував, до речі, Фабіо Капелло, нічого не було потрібно. Вони вже виграли відбірну групу до Чемпіонату світу 2010 року. Зараз команді Англії потрібна хоча б нічия у протистоянні з українцями. До протистояння у Дніпропетровську українці програли тричі англійцям, але все ж останнє протистояння і матч в Україні наша команда таки виграла. Чи вдасться цього разу, побачимо пізно ввечері.
Це був спортивний оглядач Радіо Свобода Антон Шульга. Його спортивні євроогляди дивіться щодня на сайті radiosvoboda.org. Євро-2012 в Україні та Польщі ще триває, а у Львові думають над подальшою долею спортивної арени, щоб футбольне поле там не заросло травою. У рік на належне утримання львівського стадіону потрібно щонайменше 20 мільйонів гривень. Як зробити львівську арену самоокупною? Про це у репортажі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Уже з 22 червня УЄФА не матиме жодного відношення до львівського стадіону, що увійшовся українським платникам податків у майже 3 мільярди гривень і перебуває у державній власності. До кінця цього року будуть бюджетні гроші на утримання спортивної арени, заявив директор стадіону Олексій Жуковін. А з 2013 року доведеться заробляти самостійно. Але що саме на спортивній арені відбуватиметься, які команди гратимуть, наразі чути лише прогнози. Стадіон має заробляти передовсім на футбольних матчах, вважає Олексій Жуковін. Він повідомив, що підписана угода з ужгородським футбольним клубом «Говерла», яка виступатиме у новому сезоні у прем'єр-лізі. Оренда львівського стадіону для закарпатської команди становитиме 160 тисяч гривень за гру. Це невелика частина грошей, потрібних на утримання стадіону. Але львівський футбольний клуб «Карпати» виступати на новому стадіоні вдома наразі не збирається.
Наразі з «Карпатами» ми домовленості поки що не досягли, але я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо.
Очікує директор стадіону. Олексій Жуковін не назвав причину, чому львівський клуб зволікає з рішенням. Генеральний директор футбольного клубу «Карпати» Ігор Дедишин сказав Радіо Свободи, що нині з «Карпатами» не веде ніхто жодних переговорів щодо виступів команди. Востаннє така зустріч відбулася взимку. Ігор Дедишин погоджується, що для команди грати на новій арені престижно. Але він сказав Радіо Свободи, що це буде можливо лише тоді, коли держава погодиться на умови клубу.
Якщо ми будемо домовлятися і домовимося, то щоб відбувся знову акт прийому передачі стадіону.
Не лише футболом може заробляти стадіон, вважають у мерії і керівництво спортивної арени. Тут мають відбуватися концерти, конференції, запрацювати найбільший у Західній Україні картинговий майданчик. Але для цього має бути зручне транспортне сполучення з усіх районів міста до стадіону, якого наразі немає. І немає грошей у міській казні, щоб зробити громадське сполучення якнайкомфортніше для городян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшонною кашею не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того Євро.
Євро, воно проходить раз 4 роки. Це свято.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В українській столиці таки буде референдум, заявляють у Київській міській державній адміністрації. Там звітували про збір голосів киян на підтримку такого голосування. Натомість у Верховній Раді сьогодні закликали правоохоронців вивчити джерела фінансування агітаційної кампанії. Також лунає думка, що Києву більше потрібні вибори міського голови, ніж опитування. Подробиці у репортажі Дмитра Баркара.
Рішенням Київського віче
На думку представників низки громадських організацій, які провели сьогодні Київське віче біля Верховної Ради, Олександра Попова слід звільнити з посади голови Київської міської державної адміністрації. Саме на ньому лежить відповідальність за незаконні забудови та знищення зелених зон у столиці, кажуть організатори. Серед них був і депутат Київради Бютівець Олександр Бергінець.
Наша мета, щоб кияни розуміли, що вони повинні вирішувати, що і як буде в Києві.
Тим часом київська влада відзвітувала, що зібрано понад 300 тисяч підписів на підтримку ініціативи Олександра Попова про проведення міського референдуму. Кияни тепер мають відповісти на три запитання. Чи схвалюють вони надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці, чи схвалюють створення у Києві муніципальної міліції, та чи погоджуються вони з проектними рішеннями нового генерального плану розвитку Києва. Збирали підписи за проведення референдуму під усілякими приводами, розповіла Радіо Свобода киянка Ірина.
Збирають підписи, якоби під нові.
Збирають підписи, ніби щоб встановити поштові скриньки або оновити труби. В іншому кооперативі роздають пайки від Галини Гереги, щоб цих бабусь заманити. У цьому пайку були олія, гречка, шпроти, ще якісь консерви, цукор, рис.
Сахар, ріс.
Більша частина тих, хто підписався за ініціативу Олександра Попова – пенсіонери, яких привабила обіцянка збільшити грошову допомогу, повідомила Радіо Свобода одна зі збирачів підписів.
Адресна допомога – це те, з чим у першу чергу усі згодні, особливо пенсіонери. Але люди вже не дуже вірять. Я ледве зібрала 40 підписів. Зі мною поки що розрахувалися частково. 140 гривень дали у підписаному конвертику. Ще сказали, буде 140 гривень.
Що сказали, буде 140?
З якої кишені вона отримала гроші? Спершу Олександр Попов заявляв, що ініціювали референдум самі кияни і влаштовують його власним коштом. Але згодом у коментарі ТСН сказав, що це місцевий референдум і це будуть кошти міста. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко сьогодні заявив про готовність звернутися до правоохоронних органів, щоб з'ясувати джерела фінансування проведення у Києві референдуму.
Це дискредитація самої ідеї референдуму і це використання адмінресурсу для підготовки до виборів. Але питання, коли ж будуть вибори? Я так розумію, що це не перший десяток мільйонів, який буде використовуватися дотепер, а поки партія регіонів не зрозуміє, що вона може перемогти.
Утім, у партії регіонів з цим питанням уже визначилося. Про це повідомив голова фракції цієї політичної сили Олександр Єфремов.
Логічно було б призначити
вибори міського голови і депутатського корпусу на літо наступного року. Оці вибори мають бути позачерговими, а за 2 роки увійти у чергові вибори, як в усій державі.
Вибори, як в усьому государстві.
Але на думку заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери, вибори мера Києва повинні відбутися цього року, а депутатів Київської міської ради – 2013-го. Також Андрій Магера заявив, що місцевий референдум у Києві може відбутися одночасно з парламентськими виборами 28 жовтня цього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Група 20 обговорює європейську боргову кризу. Підводні рифи на шляху приватизації українських гуртожитків.
Це ж просто уму непостижимо. Камнетенка метрів 20 може коштувати гривень 400.
До Харкова завезли деталі нового німецького органу на 1 мільйон євро, але навряд чи він скоро заграє.
Вже зараз можна почути звук на півтону нижче, вище.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Головною темою саміту групи 20 індустріально розвинутих країн в мексиканському Лос-Кабосі, як і очікували, стала європейська боргова криза. Хоча Лос-Кабос, як вважають чимало експертів, не дарує надії швидкого подолання цієї кризи. Окремо на цьому саміті стоїть тема відносин між Америкою та Росією. З подробицями Василь Тілгалов.
Проект підсумкової резолюції саміту двадцятки, як виглядає, ближчий до позиції нового президента Франції Франсуа Оланда, який виступає за більше стимулювання економіки, аніж за подальшу сувору дисципліну та економію, на якій наполягає Німеччина. Президент США Барак Обама зустрічався напередодні саміту з німецьким канцлером Ангелою Меркель, але, як стверджують, вона не готова відступити від своєї головної вимоги до партнерів по єврозоні – скорочення витрат та зменшення боргів. На саміті йде мова про подвоєння до 420 мільярдів доларів активів Міжнародного валютного фонду, які призначені для країн Єврозони. Михайло Бернштам, економіст з Інституту Гувера у Вашингтоні, каже, що навряд чи двадцятка спроможна допомогти Європі.
Усе, що може запропонувати група 20, серйозно кажучи, США і Китай, це тимчасові позики. США відмовляються через принципові міркування, кажучи, що вони взагалі-то не хочуть викуповувати Європу. Тим більше, що США намагаються також зменшити державні витрати, де лише це можливо. Залишається Китай. Пекін може дати тимчасовий кредит, оскільки він зацікавлений у продовженні експорту в Європу. І Китай буде, по суті, фінансувати своє власне економічне зростання. Але ж це лише тимчасові та обмежені заходи. Криза внутрішньоєвропейська, і вона може бути вирішена лише всередині Європи.
Тільки внутрішнім путем внутрі Єврозони.
У Сполучених Штатах повідомлення про саміт групи 20 не увійшли до переліку головних тем дня, на відміну від зустрічі президентів Обами і Путіна, першої після повернення російського лідера на президентську посаду. Але ця зустріч не прояснила нічого стосовно подальшого розвитку двосторонніх взаємин. Обама і Путін і в Лос-Кабосі намагалися подолати розбіжності щодо американської системи протиракетної оборони в Європі, а також детально обговорювали ситуацію в Сирії, на чому наголосив Путін журналістам після переговорів з Обамою. Коментуючи переговори щодо Сирії, президент США заявив:
ми бажаємо бачити тут припинення насильства шляхом витворення політичного процесу, який би допоміг запобігти громадянській війні, жахливій загибелі людей, що ми спостерігали протягом минулих тижнів. Тут ми повинні співпрацювати з іншими міжнародними гравцями, включно з ООН, Кофі Ананом, усіма сторонами, зацікавленими в пошуках шляхів розв'язання цієї проблеми.
Глядачі наголошують, що Обамі та Путін так і не вдалося досягнути згоди з жодної з проблем і зробити суттєві кроки на зустріч один одному.
Про саміт групи 20, який триває в Мексиці, розповідав Василь Зілгалов. Співпраця України і Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану у форматі 3+1, як не раз пропонував президент України Віктор Янукович, нереальна. Про це заявила одна з керівників Митного союзу Тетяна Валова. Що Україні варто робити у цій ситуації? Про це в студії Радіо Свобода сьогодні дискутували депутат-регіонал Василь Горбаль та економіст Олександр Пасхавер. Їх розпитував наш колега Віталій Портников. І першим словом Василю Горбалю.
Я переконаний, що ця тема стане однією з тем переговорів рівня Янукович-Путін відповідно в Криму 14 липня. Звичайно, не так все просто при створенні Митного союзу і Євразійського простору. Згадаємо навіть конфлікт стосовно дитячого харчування. Це конфлікт між Російською Федерацією і Казахстаном, але він був також. Звичайно, є ризик знову ж домінування позиції старшого брата, і це визнають і самі і казахи, і білоруси. І ми розуміємо, відчуваємо цей ризик. Але організаційні процеси стосовно організації митного та податкового законодавства на євразійському просторі проходять надзвичайно швидко і швидше, ніж розмови про необхідність гармонізації законодавства відбуваються в Євросоюзі.
Погоджуєтеся з цією точкою зору?
Як на мене, економічні проблеми не є основними в цих економічних процесах. Формула старшого брата – це не відчуття якесь, а це є технологія. В Росії є стратегія, тепер дуже модно в світі. Не треба нам відповідальності політичної за цю країну, давайте нам і активи. Історично це буде так. Якщо ти віддаш дві частини, то я тобі дам одну. Це історична стратегія Росії. І якщо так, то може і бути. Але це не може стосуватися фундаментальних інтересів найбагатішої еліти України. Це не може, бо у Януковича нема такого карт-бланша від олігархів, що він може їх скривдити і віддати їх інтереси за щось таке, щоб добре стосунки були з Росією.
Я просив би не примітизовувати ці підходи стосовно інтеграційних процесів, зв'язками з олігархією і там бажаннями там, президента, і буде залежно.
Це прояснювати. Давайте ми стисло просто скажемо, якою є реальна перспектива. Куди буде наближатися Україна? До Європи чи до пострадянського світу?
Поки з огляду там на політичну певну ситуацію, пов'язану з євроінтеграційними процесами, будемо свідками там руйнівних чи там нестабільної ситуації в Євросоюзі, і будемо свідками швидких інтеграційних процесів на євразійському просторі, свідками, не учасниками.
Тут я згоден, бо це є принципово інша соціально-економічна система. Ми ближче до системи закритого досвіду, ніж вільного. Для того, щоб піти до Європи, нам треба переродитися.
Я хотів би нагадати тільки, що в разі руйнівних процесів європейської економіці, економіка Росії пов'язана з нафтовим продажем, просто може зникнути на наших очах, не буде з ким інтегруватися.
А продовження розмови Віталія Портникова з експертами про інтеграцію ви зможете подивитися і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Майже 140 тисяч українців, які мешкають у гуртожитках, матимуть змогу приватизувати своє житло протягом найближчих 4 років. В уряді планують допомогти всім. Втім, експерти кажуть, що найбільше проблем під час приватизації буде у мешканців гуртожитків, які перебувають у приватній власності. А таких українців 90 тисяч. Подробиці у репортажі Наталки Коваленко.
Цього року почала діяти загальнодержавна цільова програма передання гуртожитків у власність територіальних громад. Очікується, що її втілення дозволить мешканцям гуртожитків приватизувати житло. Щойно гуртожиток змінить форму власності на комунальну. Про це повідомив народний депутат Ігор Лисов, заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
Програма розрахована на 4 роки, 2012-2015 рік. Вона стосується людей, які проживають тільки у гуртожитках державної форми власності. Таких в нас є 1155. Це стосується 139 тисяч чоловік, які там проживають. Ця програма розрахована на те, що йде підтримка з державного бюджету.
Влада справді пішла на поступки мешканцям гуртожитків, але найбільша проблема, яка лишається, це чиновницький саботаж на місцях, говорить президент Асоціації мешканців гуртожитків України Анатолій Будняк.
Вони сьогодні вже мешканців гуртожитків відверто плюють, а не плюють на доручення президента, плюють на зміни до законів, і це, мабуть, все-таки повинна реагувати прокуратура, що забезпечила наші закони. Це типічна ситуація для Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Житомир.
За офіційними даними, в Україні є 4 тисячі гуртожитків, мешканці яких можуть скористатися правом безоплатної приватизації. У загальнонаціональну програму включили гуртожитки, які перебувають у державній власності. Згодом уряд обіцяє взятися за гуртожитки, які перебувають у приватній власності, з якими й буде найбільше проблем, каже адвокат Тетяна Монтян.
Зараз ці гуртожитки мають статус приватного майна, і одночасно це є житло, в якому живуть реальні люди, яких власники – користуючись тим, що у них є конституція, яка захищає право власності, викидають на власний розсуд, зазвичай навіть не викидають, а підвищують неправомірно ціни. Це ж просто уму непостижимо. Кімнатенка метрів 20 може коштувати гривень 400. Тобто людей поставлять в такі умови, в яких вони самі звідти з'їжджають.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на сам кінець свободи сьогодні новина з Харкова. Там в обласну філармонію таки доставили деталі нового німецького органу. Вартість інструмента понад 1 мільйон євро. Він мав зазвучати у Харкові ще 3 роки тому. Однак і нині встановити орган не можуть, розповідає Володимир Носков.
У кімнаті за сценою великої зали Харківської філармонії укладені рядами ящики з запчастинами органу німецької фірми Олександр Шуке. Директору філармонії Юрію Янкові не віриться, що інструмент, на який чекали понад 5 років, уже в його розпорядженні. Ми з художнім керівником симфонічного оркестру паном Янко розглядаємо дерев'яні металеві труби органу. Робимо те, за що, скоріш за все, нас насварили б професійні органісти. Дуємо в одну з труб. Вже зараз можна почути звук на півтону нижче, вище. Це звук майбутнього органу.
Мабуть, це механіка, насос. Механізм, якщо не помиляюся, менший, ніж у нинішнього нашого органа.
У новій спеціально збудованій залі інструмент мав би зазвучати ще 2009 року, але зі зміною політичного керівництва в області та в Україні розірвалися відносини з першим і головним приватним інвестором реконструкції філармонійного комплексу, колишнім головою обласної державної адміністрації і нинішнім головою Харківської батьківщини Арсеном Аваковим. Його благодійний фонд «Ренесанс» встиг виділити на новий орган 585 тисяч євро. З державного бюджету філармонія компанія отримала ще понад 400 тисяч євро. Загальна ж вартість – 1 мільйон 200 тисяч євро. Через нестачу коштів не можуть завершити і будівництво зали для нового органу. Скільки саме не вистачає грошей на завершення будівництва цієї зали, начальник обласного управління культури Дмитро Кузнецов воліє не говорити. Водночас в управлінні культури сподівається, що перший концерт із органом відбудеться наступного року.
Якщо ми розпочнемо монтаж наприкінці цього року, то є надія, що десь у середині наступного року зазвучить орган.
Настроєне звучання органа.
У філармонії чекають обласної сесії 21 червня, на якій депутати, можливо, виділять для органної зали 6 мільйонів гривень.
І на цьому ми ставимо крапку у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода» і новини. Не пропустіть.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Серед іншого в нашій передачі ви почуєте. Сьогодні в Києві визначали місце України на європейському політичному краєвиді.
Європейський Союз – це не просто Брюссель, це і нова Європа. І ця нова Європа – це вже не просто набір країн. Це реальна нова сила, яка змушує стару Європу з собою рахуватися і чути свою думку.
Участь у парламентських виборах чи бойкот – дилема для білоруської опозиції.
На питання, що робити, білоруська опозиція так і не знайшла спільної відповіді. Зате всі переконані, що ані участь у виборах на умовах Лукашенка, ані їх бойкот нічого не дадуть.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Представники громадських організацій зібрали сьогодні в Києві біля Верховної Ради на всеукраїнське київське віче, на якому вимагали звільнити Олександра Попова з посади голови Київської міськдержадміністрації.
Пане Попове, вас звільнено рішенням київського віче.
На думку організаторів акції, саме на Попові лежить відповідальність за незаконні забудови та знищення зелених зон у столиці. Один із організаторів віча, депутат Київради Б'ютівець Олександр Бригинець, заявив.
Наша мета, щоб кияни розуміли, що вони повинні вирішувати, що і як буде в Києві.
Лідер Української народної партії Юрій Костенко заявляє про завершальну стадію переговорів щодо об'єднання в єдину праву партію. Його УНП, а також партії «Наша Україна», Конгресу українських націоналістів та Української платформи «Собор». За його словами, ці переговори буде завершено до кінця тижня. З іншою подібною заявою виступив сьогодні лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. За його словами, його партія веде переговори про об'єднання з партією «Батьківщина» і «Фронт змін», і ці переговори, як він сказав, теж перебувають нині на завершальній стадії. Народний депутат України, захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що обурений наміром влади насильно, за його словами, доставити Тимошенко до суду. Так він прокоментував повідомлення про те, що Тимошенко на 25 червня викликають до суду в Харкові для участі в судовому процесі у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України». За повідомленням комісії Міністерства охорони здоров'я також рекомендувала Київському районному судові Харкова створити належні умови для перебування Тимошенко на судовому засіданні в цій справі. До подій у світі лідер грецької соціалістичної партії ПАСОК Евангелос Венізелос заявив сьогодні, що нова владна коаліція може бути сформована вже завтра всередині дня. Як очікують, прем'єром нового уряду з трьох партій мав би стати лідер найбільшої в новому парламенті партії консервативної нової демократії Андоніс Самарас, який отримав мандат на формування уряду. Міністерство освіти Грузії оголосило сьогодні, що за ініціативою уряду країни готове фінансувати навчання в вишах у самій Грузії та за кордоном мешканців сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії, які матимуть так звані нейтральні документи. Ці документи запровадження близько року тому, внутрішнє посвідчення особи і закордонний паспорт, призначені для мешканців Абхазії і Південної Осетії, які не бажають отримувати документи громадян Грузії, але все ж хочуть користуватися перевагами, які мають офіційно зареєстровані грузинські громадяни. Ці документи не мають грузинської чи будь-якої іншої символіки. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Представники країн, що вже прямують до Європейського Союзу, пропонують Україні скористатися своїм досвідом і разом з іншими центральноєвропейськими державами сконсолідувати зусилля щодо свого партнерства з Європейським Союзом. Про це у вівторок у Києві говорили за круглим столом «Центральна Європа» між Москвою та Берліном. До ініціативи закордонних колег українські фахівці ставляться схвально, адже вважають, що з країнами-сусідами на кшталт Польщі чи Сербії Україні співпрацювати легше і перспективніше. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
1 березня Сербія стала кандидатом на вступ до ЄС. Щоб отримати цей статус, країна вдалася до чималої низки реформ, яких вимагав Євросоюз, і поступилася власними національними інтересами. Однак, окрім спрощення візового режиму, значного поліпшення серби не відчули. На цьому наголошує Драган Станоєвич, президент міжнародної організації «Об'єднана сербська діаспора Євразії». Він зазначає, Євросоюз має подвійні стандарти, тому для різних країн висуваються різні правила щодо вступу в ЄС. На це значною мірою впливає політика Європи та Америки, каже сербський експерт. Тому протистояти такій тенденції, на його думку, можна шляхом консолідації зусиль країн, що прагнуть в ЄС, та встановленню ними своїх спільних вимог.
Ми співпрацювали рік на інтеграцію Сербії та України, домовилися про зняття візового режиму. Наразі готуємо економічну угоду. Оце і є ключ. І якщо ми винесемо його на більш високий і об'єднаний рівень, то досягнемо значно вищого результату у процесі євроінтеграції. Як група держав, ми маємо значно більший вплив, ніж поодинці. Поодинці вони будуть намагатися маніпулювати країнами, зважаючи на їхні можливості.
Для центральноєвропейських країн Союз є природнішим та вигіднішим, вважає директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин. Він зазначає, що у питаннях енергетики, соціальної політики чи співробітництва з США позиції цих країн є більш подібними, ніж з ЄС чи Росією.
Наше суспільство є консервативнішими по набору цінностей, але є більш динамічними в соціальному та економічному плані. Європейський Союз – це не просто Брюссель. І нова Європа. І ця нова Європа – це вже не просто набір країн. Це реальна нова сила, яка змушує стару Європу з собою рахуватися і чути свою думку. Потрібно домагатися, щоб Берлін, щоб Париж на рівних сприймав цей регіон.
Водночас Олег Волошин зазначає, що нині євроінтеграція України під загрозою, адже наразі держава не впроваджує європейські реформи, а надмірно занурена у внутрішньополітичні питання, надаючи чималої ваги тому, як до цього ставиться Європа. Минулого тижня очільник МЗС Швеції Карл Більд зауважив, євроінтеграція України зупинена. Водночас на початку червня президент України Віктор Янукович запевнив, Україна скористається паузою у відносинах з ЄС і будуватиме Європу всередині України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Президент Олександр Лукашенко призначив чергові парламентські вибори в Білорусі на 23 вересня. Але білоруська опозиція досі не має спільної думки про те, брати участь у кампанії, яку в Білорусі називають виборами, чи бойкотувати її. З Мінська повідомляє Валерій Калиновський.
У Білорусі від 96-го року немає Верховної Ради. Її розпустив президент Лукашенко. Чинний парламент, двопалатні національні збори, фактично має декоративну функцію. У ньому немає політичних фракцій, немає дебатів, немає навіть своєї бухгалтерії. Гроші депутатам нараховують у адміністрації президента. За чинної конституції, Верхню Палату, Раду Республіки частково призначає своїм указом президент. Нижню Палату представників формально обирає народ у 110 мажоритарних округах. Але, як переконані в опозиції, цю палату теж призначає Лукашенко лише не указом, а через механізм контрольованих ним виборів. Жодний опозиціонер до білоруського парламенту давно не потрапляв. Здебільшого там представлена маловідома номенклатура середньої ланки або колишні голови облвиконкомів пенсійного віку, котрих обирають спікерами палат. За таких умов колишній депутат Верховної Ради, лідер консервативно-християнської партії Юрій Бєрінький закликає співгромадян взагалі не ходити на виборчі дільниці.
У
Білорусі немає виборів, як і немає парламенту. І в цій ситуації є один вихід для білорусів, позбавлених конституційного права, обирати органи влади. Відвернутися від тих, хто узурпував владу та чинить беззаконня, цілком ігнорувати цей захід. Інша частина опозиції не проти того, щоб взяти участь у виборах, але вимагає від влади виконання кількох умов. Звільнення всіх політв'язнів, а також включення опозиційних представників до дільничих та інших виборчих комісій. Серед таких партій – Білоруський народний фронт, голова якого Олексій Янукевич сам збирається стати кандидатом у депутати Палати представників.
Ми за те,
щоб використати ці вибори і отримати максимальну підтримку від людей. – Ми це обговорили в партії і вирішили, що повинні висувати наших кандидатів, але з умовами. У бойкоті ми абсолютно не бачимо сенсу. Пан Янукевич не має ілюзій щодо можливості виграти у виборах, коли голоси рахує виконавча вертикаль президента Лукашенка. Якщо їхні головні вимоги влада не виконає, то БНФ обіцяє за тиждень до дня виборів зняти своїх кандидатів. Ще одна частина опозиції не хоче ані участі у парламентських виборах, ані активного їх бойкоту, бо вважає, що в умовах Білорусі є сенс брати участь лише у президентських виборах, і до них треба готуватися.
Обирати чи бойкотувати цю дилему білоруської опозиції намагався вирішити наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях радіо «Ера», яке буквально за кілька хвилин розпочинає трансляцію з Донецька футбольного змагання між збірними України та Англії. Бажаємо цікавого матчу та перемоги українській збірній команді. Далі в «Європейській свободі» ви почуєте. Проєкт Європейського Союзу допомагає розвивати туризм в Криму.
Триватиме проєкт до 2014 року включно. На його реалізацію Європейський Союз виділив понад 5 мільйонів євро.
У Польщі шукають винного за поразку національної збірної з футболу.
Якщо ми маємо таку чудову команду на чемпіонат світу з футболу і можемо боротися, то я запитую, чому ми не зуміли виграти у себе вдома матч з пересічною командою?
А на завершення нашої передачі ви почуєте прямий репортаж з Лондона про те, як і за кого сьогодні вболівають українці Англії. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети вважають, що нині в Україні, як ніколи, тісно переплилися футбол і політика. На Заході уважно спостерігають не лише за перебігом Євро-2012 в Україні, але й за справою одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Оглядачі констатують, що, як виглядає, Тимошенко не зможе балотуватися на осінніх парламентських виборах, але за український футбол колишній прем'єр-міністр все ж продовжує вболівати і бажає успіху збірній України у матчі проти Англії у вівторок у Донецьку. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Діпреса коментує останні заяви заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна, який характеризує лідера української опозиції Юлію Тимошенко як злочинця та виключає її участь у цьогорічних парламентських виборах в Україні. У своєму інтерв'ю одній з київських газет, як цитує видання з Відня, Ренат Кузьмін пообіцяв, що найближчим часом проти Тимошенко будуть висунуті нові звинувачення, включно з нібито участю глави БЮТ у замовному вбивстві бізнесмена. Тут також наголошено, що ЄС пов'язує можливість майбутньої нормалізації стосунків з Україною з участю Юлії Тимошенко у наступних виборах до Верховної Ради у жовтні. Діпреса також звертає увагу на оптимізм Юлії Тимошенко, яка є ув'язнені, вболіває за українську національну збірну з футболу та бажає їй через своїх адвокатів з Харкова успішної гри з Англією у вівторок увечері в Донецьку. Тепер, як ніколи, каже Юлія Тимошенко, наша підтримка необхідна збірної України, і я передаю вам всю свою позитивну енергію. Цитують слова Тимошенко, адвокати опозиції з Харкова. Чеська ДНЕС наголошує у вівторок, що увечері збірну України очікує історична дуель із Англією, до лав якої повернувся після двоматчевої дискваліфікації у збірній англійців нападник Вейн Руні. Газета «Спраги» також пояснює, що Україну у цій грі в Донецьку влаштує лише виграш, тоді як Англію влаштує нічия для того, щоб потрапити у чвертьфінал Євро-2012. Тут також нагадують, що свого останнього гола у грі за Англію на Євро Руні забив лише у 2004 році. Чеське видання також цитує українського нападника Андрія Вороніна, який заявив, це найбільш важлива гра в історії України не лише для нашої команди, але й для держави, і ми зробимо все, щоб скористатися цим шансом і пройти до чвертьфіналу. ДНЕС також зауважує, що для України у матчі з Англією важливо, щоб зміг вийти на поле в Донецьку до нині єдиний український автор голів на цьому Євро Андрій Шевченко. Лондонська Financial Times вважає, що після перемоги Англії над Швецією на Євро у Києві англійські вболівальники проснулися після тривалої зневіри у своїй футбольній збірні та очікують від неї прогресу не лише у матчі з Україною, але й на цьому Євро у цілому. Газета нагадує, що єдина перемога Англії у фіналі Кубка світу сталася майже 40 років тому, у 66-му в Лондоні, і з того часу англійські футболісти збірної нічим таким на міжнародній арені своїх болівників не тішили. Газета також вважає, що нинішня оновлена збірна Англії породжує у своїх прихильників надії на краще. Австрійська Держстандарт розмірковує над можливою феєричною дуеллю у матчі між Англією та Україною двох нападників – молодого Вейна Руні та українця Андрія Шевченка. Газета з Відня також цитує українського знаменитого нападника, який каже, що Україні протистоятиме не один Руні, а ціла збірна Англії, яка грає дуже добре. Тут же Олег Блохін, головний тренер збірної України, обіцяє у вівторок увечері на Донбас-арені відчайдушну битву. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок – Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Продовжуємо європейську свободу. У рамках реалізації проєкту Європейського Союзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму» Феодосійський, Луштинський, Сакський та Євпаторійський регіони вибрані як пілотні для розвитку туризму на їхній території. Про це Радіо Свобода повідомив міністр курортів і Криму Автономної Республіки Крим і туризму Автономної Республіки Крим, Олександр Лієв. За його словами, цей проєкт Євросоюз дозволить чотирьом регіонам автономії не тільки розробити стратегію розвитку туристично-рекреаційної сфери, але й реалізувати частину цієї стратегії. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Ренард Сарнаєв, власник невеликого гостьового дому в Коклузі, селі багато ущелина в Бахчисарайських горах, наливає у філіжанки запашну каву, зварену у джезві на джерельній воді. До кави власноруч зготований на молоці кусковий цукор і домашнє печиво кораб'є. Кримсько-татарське кавування – церемонія, з якою він знайомить усіх гостей його невеликого готелю, розташованого в мальовничому місті, яке ще називають Кримською Швейцарією. Ренард Сарнаєв – один з піонерів етнічного сільського туризму в Криму. На брак клієнтів він не скаржиться, але трохи розчарований, що Бахчисарайський район не братиме участі у пілотній програмі Європейського Союзу. Втім, сподівається ще скористатися можливостями, які відкриває перед кримчанами проект ЄС «Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму». Дуже хотілося, щоб у цьому проєкті більше фокусувалися на етнографічному напрямку кримського турпродукту, бо головний козир Криму – це його багатокультурність і велика культурна спадщина, сказав Ренард Сарнаєв. Європейський експерт проєкту для Криму Гелен Лойд каже, що насамперед європейці пропонуватимуть кримчанам свій досвід високопрофесійних фахівців-консультантів з різних країн Європи.
Щоб розвивати туристичний продукт в Криму, робити його більш диверсифікованим і справжнім прибутковим бізнесом, який можна інвестувати, робити його якіснішим, щоб приваблювати більш забезпечених туристів.
Сказала Гелен Лойд. За її словами, цей проект впроваджується консорціумом міжнародних консалтингових компаній з Ірландії, Італії та Нідерландів. У Симферополі експертну групу очолює Стела Царцара з Греції. Триватиме проект до 2014 року включно. На його реалізацію Європейський Союз виділив понад 5 мільйонів євро. Як розповів Радіо Свобода міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв, Бахчисарайський район в рамках проекту європейської підтримки кримської туристичної сфери посідатиме важливе місце, і європейці висловили бажання підтримувати там саме етнотуризм. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Європейська свобода». Після програшного матчу 16 червня зі збірною Чехії, збірна Польщі опинилася, так би мовити, поза грою. Вона не пройшла до чвертьфіналу, тож європейський чемпіонат, в організацію якого поляки вклали так багато зусиль, продовжуватиметься без участі польських футболістів. Польські політики не приховують свого розчарування і шукають винного у програші. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Хоча збірна Польщі випала з чемпіонату, міністр спорту Йоанна Муха закликала вболівальників надалі підтримувати виняткову атмосферу свята футболу. «Не ховаємо наших прапорів», – підбадьорувала Муха поляків. Водночас міністр спорту Польщі сповнена рішучості змінити ситуацію в польському футболі на краще. Хоча чемпіонат ще триває, голова польського спортивного відомства та польські політики і експерти намагаються відповісти на питання, хто ж винен у програші. Тренер польської збірної Франчішек Смуда каже, що команді забракло сильної психіки. Та він вважає, що польська збірна – це сильна команда. Вона повинна відпочити, набратися сил і готуватися до відбіркових матчів на світовий чемпіонат з футболу, які розпочнуться вже цієї осені. Зі Смудою категорично не погоджується Збігнєв Бонік, легендарний польський футболіст та нині посол УЄФА на Євро-2012. Бонік каже… Якщо ми маємо таку чудову команду на чемпіонат світу з футболу і можемо боротися, то я запитую, чому ми не зуміли виграти у себе вдома матч з пересічною командою? Це таке замилювання очей. Низка польських політиків, зокрема міністр спорту Йоанна Муха, вважають, що потрібні радикальні персональні зміни в керівництві Польської Федерації футболу. Мовляв, саме федерація винна в тому, що польська збірна не підготувалася до чемпіонату належним чином. Польські медіа в один голос нагадують, що минулої осені голова цієї федерації Грзегорз Лято обіцяв піти у відставку, якщо під час Євро-2012 польська збірна зазнає поразки. Ришард Чарнецький з партії «Право і справедливість» про Польську Федерацію футболу каже: «Ці авгієві стайні потрібно почистити. Це може зробити тільки уряд. Уряд прем'єра Туска не може ухилятися від відповідальності». Натомість міністр юстиції Польщі Ярослав Говін говорить, що федерація – це спадкоємець організації, створеної ще в соціалістичній Польщі, а сучасна польська держава не має правових можливостей вплинути на персональний склад її керівництва. Аби відповісти на численні закиди, голова федерації Грзегорз Лято сьогодні скликав прес-конференцію. Він твердить, що ще ніколи в історії польського футболу гравці не мали настільки добрих умов для того, щоб готуватися до матчів.
Польський зв'язок піки ножний зробив дословні.
Польська федерація футболу зробила все від неї залежне, щоб пізніше не говорили, що ми щось занедбали. Зараз я чую, як дехто говорить, що ми не забезпечили належних умов для тренувань. Спортсмени мали все: психолога, тренера, кімнати для відпочинку, відповідне харчування, одяг від фірми Nike. Тож я не знаю, що я особисто або Польська федерація футболу могла додатково зробити для спортсменів. Лято заявив, що не збирається йти у відставку, натомість повідомив, що у польської збірної буде новий тренер. Як зазначають польські експерти, пристрасті навколо програшу польської збірної у Євро-2012 щойно розгоряються і набувають виразного політичного відтінку. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро-2012. В ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
І продовжуємо спортивну тему сьогоднішнього вирішального матча. Наш спортивний коментатор у Києві Антон Шульга дає такі прогнози.
Перемагати потрібно збірну Англії, шосту у рейтингу FIFA. Чи можливо це? Так, можливо, тому що українці перемагали англійську команду 10 жовтня 2009 року у Дніпропетровську з рахунком 1-0 завдяки голу Сергія Назаренка. Але в тому матчі англійцям, яких тоді тренував, до речі, Фабіо Капелло, нічого не було потрібно. Вони вже виграли відбірну групу до чемпіонату світу 2010 року. Зараз команді Англії потрібна хоча б нічия у протистоянні з українцями. До протистояння у Дніпропетровську українці програли тричі англійцям, але все ж останнє протистояння і матч в Україні наша команда таки виграла. Чи вдасться цього разу, побачимо пізно ввечері.
Це був спортивний коментатор Антон Шульга.
Ой,
beautiful city. Everyone's so friendly.
Тому наші люди є важка.
Todd, Thomas!
This was a nice game.
Надія є і бажання є.
Я думаю, що вона виграє. Ну, бо я патріот.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Цього вечора в Донецьку проходить вирішальний матч чемпіонату Євро-2012 для збірної України, яка грає з національною командою Англії. Результат зустрічі визначить, хто залишиться в турнірі. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин перебуває зараз в одному з міст Лондона, де британські українці збираються, щоб уболівати за своїх співвітчизників. Богдане, я вітаю вас і скажіть все-таки нам, будь ласка, де ж саме зараз ви перебуваєте?
Добрий вечір. Я зараз в українському клубі. Це одна з будівель найбільшої і найбільшої української організації країни – Союзу українців Британії. І тут міститься недільна школа, є велика зала для зборів та концертів. На нижньому поверсі фактично типовий лондонський паб, але замовляти тут можна українською, українське пиво, чути українську мову. І сьогодні тут всюди екрани. У всіх кімнатах екрани, усі вболівають за українську збірну, звичайно ж. Якщо ви чуєте, зараз, можливо, навіть забили гол.
Так, ми чуємо, а цікаво, хто забив той гол, якщо його забили. Богдане, тоді чи постає перед лондонськими українцями проблема вибору? Адже грає українська команда, збірна країни, в якій вони живуть.
Спочатку про атмосферу, в якій це все відбувається. Ось зараз у мене є сьогоднішня лондонська вечірня газета «Evening Standard», і на першій шпальті там про сьогоднішній матч, фотографії англійського футболіста Вейна Руні і заголовок «Руні накопає їм там у Донецьку». Що стосується уболівання, то, наприклад, напередодні я говорив з народженим у Лондоні футбольними уболівальниками, вони представники другого покоління, і кажуть, для них немає проблеми. Якщо грає збірна, то вони підтримують Україну. Якщо клуб, то це може бути лондонський клуб. Але зараз про це в кількох словах може сказати Андрій Гундер, він директор лондонської філії Українського католицького університету. Йому слово про те, як українці в Лондоні деколи вирішують цю дилему.
Добрий вечір. Ну, українці Лондона, звичайно, сьогодні це велике свято і очікування, що буде велика перемога. Тому що зараз вулиці Лондона пусті, лондонці дивляться чи по пабах, чи по домах цей великий матч, вирішальний матч для обох команд. І українці Лондона – це якраз така можливість показати приналежність до народу, коріння якого вони походять.
Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам. На жаль, настає час прощатися. Богдане, я дуже дякую вам за участь у передачі. Нагадаю, це був наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. І ми закінчуємо «Європейську свободу». Я прощаюся з вами, шановні слухачі. Бажаю всім гарного футболу і перемоги збірної України у нинішньому футбольному змаганні. На все добре. Добре.